กลับเมืองไทยเมื่อสอบปลายปีของปีที่สองเสร็จแล้วรอฟังผลสอบอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งประกาศผลออกมาว่าสอบได้หมดทุกวิชาก็เตรียมตัวเดินทางกลับข้าพเจ้าจำได้ว่ามาถึงเมืองไทยเดือนกรกฎาคม2515วันที่เท่าไรจำไม่ได้แต่จำความรู้สึกได้ว่าเมื่อเครื่องร่อนลงที่สนามบินดอนเมืองนั้นรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขสนิกละไรการไปอยู่ต่างประเทศเสีย2ปีทำให้รู้สึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมากแม่บ้านไปคอยรับที่สนามบินดอนเมืองมาพักที่บ้านพี่จำนงอยู่ชั่วระยะหนึ่งลูกชายอายุ2ขวบกว่าอบอุ่นอยู่ในหมู่ญาติข้าพเจ้ายังไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันก็เขียนหนังสือไปเรื่อยๆจำได้ว่าจับเขียนทางแห่งความดีเล่ม2ในตอนนี้ไปสอนพิเศษที่มหามกุฏบ้างเขียนหนังสือบ้างก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้เช้าวันหนึ่งนั่งรถเมล์ไปเรื่อยๆยังไม่มีจุดหมายปลายทางไปถึงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจว่าจะนั่งเล่นในมหาวิทยาลัยสักพักหนึ่งพอโรงรถก็ได้ยินเสียงเรียกข้างหลังเหลียวไปดูเห็นคุณจำธรรมฤทธิ์เป็นรุ่นลูกศิษย์เคยเกื้อกูลเข้ามาบ้างพอสมควรเขาชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งเขาทำงานขับรถทัวร์บริษัทอะไรจำไม่ได้เอาสมุดบัญชีธนาคารให้ดูบอกว่าตอนนี้เขาพอมีสตางค์ขึ้นบ้างแล้วถ้าข้าพเจ้าจะใช้ก็ยินดีให้ยืมข้าพเจ้าตกลงยืมเขา 10,000 ตกลงจะผ่อนส่งคืนเขาเดือนละเท่าไหร่จำไม่ได้เงิน 10,000 สมัยพ.ศ.นั้นก็ไม่น้อยสำหรับข้าพเจ้าให้ดอกเบี้ยเขาบ้างเล็กน้อยได้เงินค่าเขียนหนังสือทางแห่งความดีเล่ม2มา 8,000 รวมกันเป็น 18,000 บาทพอจะปลูกบ้านเล็กๆได้ในสมัยนั้นคือพุทธศักราช 2516 พอดีตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่ที่อินเดียนั้นแม่บ้านได้เช่าที่ไว้แปลงหนึ่ง54ตารางวาจึงเอาเงินดังกล่าวมาปลูกบ้านชั้นเดียวเล็กๆอยู่ได้3คนพ่อแม่ลูกเป็นบ้านหลังแรกที่ข้าพเจ้ามีและคิดว่าคงจะเป็นหลังสุดท้ายรู้สึกมีความสุขขึ้นพอประมาณบ้านห่างจากบ้านพี่จำนงเพียงมีคูคลองเล็กๆขั้นกลางมีสะพานไม้ข้ามเดินถึงกันได้เมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วอยู่อาศัยได้แล้วได้เชิญคุณจำธรรมฤทธิ์และเพื่อนของเขามาเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อตอบแทนเขาในน้ำใจอันดีงามมิฉะนั้นข้าพเจ้าคงไม่มีทางสร้างบ้านได้ในระยะนี้คุณน้าสำอางชูเกตได้ทราบข่าวว่าสร้างบ้านก็มาเยี่ยมชมว่าข้าพเจ้าเก่งกลับจากอินเดียไม่กี่วันก็ปลูกบ้านได้ข้าพเจ้าก็ได้แต่หัวเราะเบาๆรั้วรอบบ้านยังเป็นไม้ระแนงอยู่ด้านตะวันตกเป็นท้องร่องสวนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นลานที่จอดรถของโรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็กงูเงี้ยวก็เลื้อยเข้าออกได้ห้องอาบน้ำอยู่นอกตัวบ้านติดกับรั้วพื้นห้องอาบน้ำเป็นพื้นระดับเดียวกันกับพื้นบริเวณบ้านตัวบ้านยกพื้นสูงขึ้นตักน้ำจากตุ่มอาบมีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกร้อนรนกระวนกระวายที่จะไปให้เลือดแก่โรงพยาบาลจึงได้ไปที่โรงพยาบาลวชิระเขาแนะนำให้ไปให้ที่สภากาชาดแต่จำไม่ได้แม่นว่าได้ให้ที่นั่นหรือไปที่สภากาชาดแต่จำได้ว่าได้ให้เลือดแล้วแน่นอนกลับมาสบายใจเพราะได้ทำสิ่งที่อยากทำวันรุ่งขึ้นตอนสายๆข้าพเจ้าลงไปอาบน้ำงูสีน้ำตาลตัวใหญ่โผล่หัวออกมาจากใต้ตุ่มใกล้ขาของข้าพเจ้าประมาณ2คืบข้าพเจ้าขึ้นจากห้องอาบน้ำเอาไม้ยาวไปแย่ๆดูมันก็เลื้อยไปยังท้องร่องสวนข้าพเจ้านึกทบทวนดูโยงไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันวานว่าทำไมข้าพเจ้าจึงร้อนรนกระวนกระวายนักในการที่จะไปให้เลือดถ้าไม่ได้เอาเลือดออกเสียตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คงถูกงูกัดเอาเลือดออกแน่และแถวนี้มีงูพิษเช่นงูกระปะเป็นต้นงูตัวนั้นคงเป็นงูกระปะและตัวใหญ่ซะด้วย โบราณท่านบอกว่าให้เชื่อแรงสังหรณ์ไว้บ้างข้าพเจ้าคิดว่าแรงสังหรณ์ก็คืออนุภาพของจิตใต้สำนึกนั่นเองวันหนึ่งข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าประมาณตีห้านึกอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบบอกแม่บ้านให้จัดของใส่บาตรสักสองสามองค์ธรรมดาไม่ได้ใส่ทุกวันใส่บ้างเว้นบ้างแต่วันนั้นบอกว่าให้จัดของใส่บาตรเมื่อแม่บ้านถามว่าทำไมข้าพเจ้าก็คงยืนยันอยู่อย่างเดิมและให้เขาไปคนใส่บาตรด้วยเขาก็ทำตามเสร็จแล้วนั่งรถสองแถวไปทำงานกลับมาตอนเย็นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อรถไปถึงหน้าวัดปากน้ำรถชนกันเขานั่งคู่ไปกับคนขับกระจกแตกลงมาท่วมตัวแต่ก็ไม่เป็นไรไม่บาดเจ็บเขาเลยเข้าใจว่าทำไมเมื่อเช้าจึงรุกเร้าให้เขาไปใส่บาตรเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิที่บ้านไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็จุดธูปบูชาเทวดาและน้อมนึกว่าถ้ามีเทวดาอารักษ์อยู่บริเวณนี้ท่านจะอยู่ตรงไหนในบ้านนี้ก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้ทำบ้านเล็กๆให้อยู่แต่ใครจะสร้างศาลพระภูมิไว้ในบ้านข้าพเจ้าก็ไม่คัดค้านไม่ว่าอะไรที่หอสมุดแห่งชาติวันหนึ่งไปหานาวาเอกสมภพพิรมอธิบดีกรมศิลปากรที่กรมศิลปากรท่านมีท่าทีดีใจที่ได้พบถามว่าได้งานที่ไหนทำแล้วหรือยังเรียนท่านว่ายังไม่มีแต่สนใจงานหอสมุดแห่งชาติท่านหยิบกระดาษสมุดฉีกขึ้นมาแล้วเขียนจดหมายถึงผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติซึ่งเวลานั้นคืออาจารย์แม้นมาศชวลิตให้พิจารณารับข้าพเจ้าไว้นาวาเอกสมภพพิรมรู้จักกับข้าพเจ้าตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้าอยู่โรงเรียนเตรียมทหารท่านเป็นสถาปนิกออกแบบก่อสร้างตึกโรงเรียนเตรียมทหารที่ถนนพระราม4ใกล้สวนลุมพินีท่านมาเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหารบ่อยชอบอ่านหนังสือของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเรื่องพระอานนท์ทราบว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วมีโอกาสได้พบกันและคุ้นเคยกันตั้งแต่นั้นมาเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่อินเดียท่านไปทำธุระที่อินเดียแล้วแวะมาที่มหาวิทยาลัยพาราณสีได้พบกันอีกคุยกันอยู่นานมีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งท่านพอใจที่ข้าพเจ้าพูดคือข้าพเจ้าพูดว่าเมื่ออยู่อินเดียได้กลับไปเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ได้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหอสมุดแห่งชาติข้าพเจ้าไปสมัครงานที่หอสมุดแห่งชาติทางหอสมุดมีท่าทียินดีรับไว้แต่ต้องสอบตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนข้าพเจ้าสอบได้เพราะสอบคนเดียวข้อสอบเท่าที่จำได้คือให้เขียนบทความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนั้นกลับจากอินเดียใหม่ๆยังพอเขียนได้เพราะเขียนตอบข้อสอบภาษาอังกฤษที่อินเดียมาพอสมควรและยังใหม่อยู่ถ้าให้มาเขียนเดี๋ยวนี้คงเขียนไม่ได้เพราะเป็นเวลาถึง35ปีมาแล้วเกือบจะไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษเลยได้อ่านบ้างตามสมควรแต่ตอนนี้ก็อ่านไม่ได้เพราะตาไม่ดีข้าพเจ้าเขียนบันทึกนี้เมื่ออายุ72แล้วตอนที่เข้าทำงานที่หอสมุดแห่งชาตินั้นอายุ37ตำแหน่งเป็นวิทยากรโทงานแรกๆที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำคือการทำบัญชีหนังสือเดือนเดียวข้าพเจ้าก็ลาออกเพื่ออำนวยการบอกว่ามาอยู่เดือนเดียวลาออกเดี๋ยวอธิบดีจะตำหนิท่านข้าพเจ้าจึงยับยั้งอยู่ท่านบอกว่าชอบอยู่ห้องไหนแผนกไหนให้เลือกเองข้าพเจ้าจึงเลือกเอาห้องศาสนาและปรัชญาซึ่งคิดว่าถูกกับนิสัยของตัวแต่ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากดูแลหนังสือแนะนำผู้มาใช้บริการอยู่มาได้6เดือนข้าพเจ้าก็ขอลาออกอีกตอนนี้ตั้งใจแน่นอนว่าจะต้องออกเด็ดขาดรู้สึกว่าข้าพเจ้าเสียเวลาไปทั้งวันในการมาทำราชการถ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าไปทำงานของข้าพเจ้าเองน่าจะเหมาะกว่าเ พราะเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพร่อยู่ทั้งยังไปสอนพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏข้าพเจ้าไปหาท่านอธิบดีกรมศิลปากรเล่าให้ท่านฟังถึงการงานที่ทำและความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าท่านไม่ว่าอะไรท่านเข้าใจและพูดอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าปลื้มใจและภูมิใจลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งว่าในขณะที่ข้าพเจ้าทำราชการอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินั้นท่านอธิบดีสมภพพิรมได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษรามเกียรติ์สำหรับเยาวชนมาให้เล่มหนึ่งบอกว่าช่วยแปลให้ด้วยข้าพเจ้าแปลจนจบเสียดายว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้พอส่งต้นฉบับให้ท่านอธิบดีแล้วก็เป็นอันหมดไปเลยหนังสือต้นฉบับเห็นอยู่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองแต่ตอนนี้หาไม่เจอหนังสือขนาด8หน้ายกความหนาไม่เกินร้อยหน้าประจำที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ระหว่างที่ข้าพเจ้าลาออกจากหอสมุดแล้วแต่ยังไม่ถึงวันกำหนดออกนั้นทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทราบข่าวจึงได้ส่งพระให้มาติดต่อที่หอสมุดคือพระมหาอภิชาญซึ่งปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาญปานเจริญคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลขานุการสำนักงานอธิการบดีซึ่งในเวลานั้นเรียกสำนักงานเลขาธิการให้มาติดต่อขอให้ไปอยู่เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเวลานั้นท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีประจวบกันตาจโรเป็นเลขาธิการอยู่ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ข้าพเจ้าออกจากหอสมุดแห่งชาติก็ไปเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทันทีคิดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม2517การไปทำงานที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นเฉพาะตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงถึง6โมงเย็นไม่มีงานอื่นนอกจากงานสอนสอนวิชาปรัชญาศาสนาตรรกศาสตร์พุทธจริยศาสตร์เป็นต้นช่วงเช้ามีเวลาว่างได้เขียนหนังสือและเขียนได้มากส่วนมากเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเช้าแล้วเตรียมตัวไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำอยู่อย่างนี้นานปีดูเหมือนปี2517นั่นเองทางโรงเรียนราชินีได้เชิญมาอีกได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินีเป็นบางวันเฉพาะช่วงเช้าสอนม.ศ.4 ม.ศ.5 วิชาศิลธรรมมีชั่วโมงสำหรับครูด้วยมีครู 10-15 คนสมัครใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทางโรงเรียนได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยสอนด้วยจึงเป็นอันสอนทั้งครูและนักเรียนครูแยกต่างหากไม่รวมกับนักเรียนข้าพเจ้าขาดหายจากโรงเรียนราชินีที่ปากคลองตลาดไปเมื่อไปอยู่โรงเรียนพาณิชการสีลมและโรงเรียนเตรียมทหารตลอดถึงช่วงที่ไปอยู่อินเดียเมื่อกลับมาแล้วทางโรงเรียนก็เชิญไปอีกดูเหมือนจะสอนติดต่อกันประมาณ10ปีทั้งครูและนักเรียนที่ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่และผู้ชรากันไปหมดแล้วศาสตราจารย์ดร.ปรีดีเกษมทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากได้อ่านหนังสือบางเล่มของข้าพเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ชวนข้าพเจ้าให้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ประจำแต่ข้าพเจ้าขอไม่ไปเป็นอาจารย์ประจำเพราะไม่คิดจะรับราชการอีกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2521รองศาสตราจารย์สุวรรณเพชรนินได้ชวนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ดูเหมือนอาจารย์สุวรรณจะเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญาอยู่ในตอนนั้นได้นำหนังสือของข้าพเจ้าจำนวนหลายเล่มไปเสนอคณะบดีเพื่อให้เห็นว่าควรจะรับข้าพเจ้าไปอยู่สอนวิชาศาสนาหรือปรัชญาพอข้าพเจ้ารู้เข้าก็รีบปฏิเสธด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์สุวรรณขอโทษที่ได้ทำไปโดยพละการแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ยังยินดีเชิญข้าพเจ้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพุทธปรัชญาทั้งเถรวาทและมหายานข้าพเจ้าเขียนตำราให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง3เล่มคือพุทธปรัชญาเถรวาท2เล่มคือเล่มที่เป็นหลักกับเล่มที่เป็นหนังสืออ่านประกอบพุทธปรัชญามหายาน1เล่มดูเหมือนยังใช้อยู่จนบัดนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าลาออกมาแล้วเป็นเวลานานปีเพราะข้าพเจ้ายังได้รับเงินค่าตำราอยู่สม่ำเสมอทุกปีมาที่ต้องเขียนพุทธปรัชญาเถรวาทเป็น2เล่มนั้นที่แรกข้าพเจ้าใช้พุทธปรัชญาเถรวาทเล่มใหญ่หนาถึง688หน้าขนาด16หน้ายกต่อมาทางภาควิชาปรัชญาเห็นว่าเล่มใหญ่เกินไปสำหรับนักศึกษาขอให้ข้าพเจ้าเขียนใหม่อีกสักเล่มหนึ่งเพื่อเหมาะกับที่นักศึกษาจะเรียนในภาคเรียนข้าพเจ้าจึงเขียนใหม่ในปี2525เป็นหนังสือ99หน้าขนาด8หน้ายกพิเศษซึ่งเป็นแบบของหนังสือตำราในมหาวิทยาลัยทั่วไปข้าพเจ้าเริ่มไปสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2521เข้าใจว่าสอนเฉพาะพุทธปรัชญาเถรวาทอย่างเดียวพอปี2525จึงได้สอนพุทธปรัชญามหายานเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีบริเวณกว้างขวางเป็นตลาดวิชาจริงๆนักศึกษาที่นั่นต้องรับผิดชอบตัวเองสูงเพราะไม่มีการบังคับเรียนใครมาก็ดีใครไม่มาก็ได้ลงทะเบียนแล้วไปสอบอย่างเดียวก็ได้นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่จะต้องทำมากไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ถึงกระนั้นในมหาวิทยาลัยก็ยังคลาคล่ำไปด้วยนักศึกษาจำนวนมากอยู่ที่นั่นสบายใจมีความเป็นกันเองสูงทั้งกับครูบาอาจารย์และกับนักศึกษาข้าพเจ้าเดินทางไปสอนโดยรถเมล์ประจำทางขึ้นรถจากบ้านที่นนทบุรีไปลงที่เทเวศแล้วขึ้นรถสาย90ไปลงที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงขากลับมักจะขึ้นรถจากหน้ารามไปลงที่สนามหลวงแล้วขึ้นรถต้นทางสาย64กลับบ้านบางวันออกจากมหาวิทยาลัยราม 16:30 นกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณ 20:30 น4ชั่วโมงพอดีก็เป็นช่วงเวลาที่การจราจรหนาแน่นวันไหนฝนตกเข้าด้วยก็จะใช้เวลามากกว่านี้ขาไปใช้เวลาน้อยหน่อยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่หนาแน่นวันไหนข้าพเจ้ากลับผิดเวลามากแม่บ้านจะแต่งตัวรออยู่ที่บ้านเผื่อว่ามีปัญหาอะไรจะได้ออกไปได้ทันทีเวลานั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีใครใช้กันข้าพเจ้าลำบากในการเดินทางอย่างนี้อยู่หลายปีประมาณปี2526จึงได้ซื้อรถส่วนตัวเป็นโตโยต้า DX มือ2เขาใช้มาแล้ว1ปีซื้อมาด้วยราคา 100,000 บาทเจ้าของรถเป็นเพื่อนของแม่บ้านจึงซื้อได้ในราคานี้ผ่อนส่งเขา10เดือนการเดินทางค่อยสะดวกสบายขึ้นปีต่อมาได้ซื้อรถอีกคันหนึ่งโตโยต้าเหมือนกันสำหรับแม่บ้านใช้รถเก่าเหมือนกันเก่ากว่าคันที่ข้าพเจ้าใช้เพราะไปไม่ไกลไปแค่วิทยาลัยครูสวนดุสิตและกลับบ้านระยะทางประมาณวันละ20กิโลเมตรจำได้ว่าในปีพุทธศักราช2524ข้าพเจ้าได้ซื้อที่ดินซึ่งปลูกบ้านอยู่แล้วในราคา 270,054 ตารางวาและได้ขอกู้เพื่อนบ้านเขา 200,000 จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับที่เขาได้รับจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์โดยที่เขาได้มาบอกให้เองคือคุณนงนุชและคุณวราวุธโชติกะเสถียรข้าพเจ้าขอบันทึกขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองนี้ข้าพเจ้าคงต้องกู้เงินธนาคารดอกเบี้ยแพงกว่านี้มาก ่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเงินกู้แพงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากคุณวราวุธและคุณนงนุชทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งบ้านเรือนอยู่ในซอยเดียวกันคือซอยเขมานันถนนพิบูลสงครามซอย12ข้าพเจ้าและภรรยาได้เงินมาเท่าใดเหลือจากค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้วก็ระดมใช้หนี้ใช้หนี้หมดภายใน10เดือนจะว่าเป็นชะตาของข้าพเจ้าก็ได้คราวใดจำเป็นต้องใช้เงินก็จะหลั่งไหลมาเมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็จะหยุดถ้าจะไหลมาบ้างก็เอื่อยๆเรื่อยๆเหมือนตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นคนไม่กระตือรือร้นในเรื่องการหาเงินเพราะเหตุที่ใช้หนี้ได้อย่างรวดเร็วเจ้าของเงินอดใจไม่ได้จึงถามด้วยความเกรงใจว่าไปกู้ที่อื่นมาหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจใช้หมดเมื่อไรก็ได้เพราะตกลงกันไว้ว่าจะใช้เดือนละ 5,000 เป็นเวลานานถึง3ปีกับ4เดือนเมื่อใช้หนี้หมดแล้วปีต่อมาคือปี2525ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งตัวบ้านและรั้วทั้งพื้นบริเวณบ้านด้วยรั้วนั้นได้รื้อระแนงออกทั้งหมดทำเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนโดยรอบปรับปรุงครัวใหม่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เฉพาะห้องน้ำและห้องครัวห้องครัวนั้นลมโกรกแทบทั้งวันเป็นที่ที่ข้าพเจ้าชอบนำเตียงผ้าใบไปนอนเล่นเหมือนเตียงที่เขานอนเล่นชายทะเลตอนปี2518ข้าพเจ้าได้ขยายห้องไปหนึ่งห้องเพราะมีลูกชายคนที่สองคือวโรจน์หรือโจ้ทำให้มีเนื้อที่ในตัวบ้านกว้างออกไปสะดวกสบายขึ้นทำเท่าที่จำเป็นและเท่าที่เงินมีแต่มาปรับปรุงบ้านเมื่อปี2525นี้ต้องจ่ายเงินไปถึง 200,000 โชคดีที่ไม่ต้องเป็นหนี้เมื่อตอนซื้อที่นั้นเป็นหนี้ด้วยความจำเป็นจริงๆข้าพเจ้าไม่ชอบเป็นหนี้และแม่บ้านก็อนุโลมตามไม่เคยขัดใจการเขียนหนังสือก็ยังคงดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอมีรายได้พอสมควรมีเงินเดือนประจำและรายได้จากการสอนพิเศษแม่บ้านก็มีรายได้จากการไปเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการประจำที่วิทยาลัยครูสวนดุสิตลูกกำลังเรียนหนังสือทั้งสองคนแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายฐานะความเป็นอยู่ค่อยๆมั่นคงขึ้น